PR.
Внешний визит Дмитрия Медведева в Туркменистан прошел довольно гладко и только по некоторым акцентам и признакам.
Дашыннан көрәймәге Дмитрий Медведевың бивизити үрән атуды, яғдын кыл фоғырлын ялгечіне менгияр. Йөнікәбір аламатлардан оның икі тарапы чүйінім. Өз мақсатларына ембәвиттеріні аяқ дейрән чүйін, дейтін дартқынны кешенлігіні чақламақ мүмкін. Анық документлері, шертнамалары, лалашықлары қол чекілмеді. Деймек бу визит, қалапин көз үшін кешірлен сапар болып чықияр. Орфет президентінің юрды келмегіні Ашхава тәрі тейіплі қатнашықлары юалы қоймақта, Москваның өңіні бас шерттеріні яатлатмақ үшін оланны. Юрдың әкілі идеологиялық терештелері шол шерттері бір тесбілін доғай алыға айталадылар. Телевизорың экранына, қабеттерің сағипаларына ден хукуқлы, өзара бәхвитлі, өзара бәхвиттерің ден арамлығы принциптер барысына өвран-өвран текрарланияр. Түркменстанның көпшіліклейін хабар терештелерінің әхлесінің Орфет президентінің визиті барыдағы хабарларына бейрек-бейрегін бәхвиттерінің хасап алмақ білін өзара формат қоймақ өйені дебіргедек ден хукуқлылық нұрталияр. Башқаша айтылғанда, Ашхабад мұның өңкі доғалы монополистің өңіндегі бойлегізілігі білен түркмен тарапының мұның бейлік ылалашмайтындығын ашық тудырар. Хатта Дмитрий Медведев келген күні ақшам теңіздің кенарындағы ауада курортты орнатқанын көрсеткен голографик томоша да идеология тарапынан өлшеліп пішілген баланс есебіне даярланыптыр. Суың үйдіні пайда болған экранына Орфеттің дәулет символдары көрсетілді. Юнашоның үлен бірлікте Түркменстанның нышандары янаш қойылды. Су чөлдірімлерінің Пушкиннің шекілі көрінер, оның янында Мартымұлы бар. Москва Кремль үлен Ашхабадтағы президент көшкі янашық пейда болияр. Егер денлік болмалы болса, шол шекілілерді ол өзін долы өркөдіяр. Түркмен тарапы қатнашықларды ден хукуқлылық идеясыны екі ұрда арасында бейрек-бейрегін бәхвиетлеріні көдіңінні тұтып беркідіяр дейіп, Посовет дәулеттер бойынша эксперт Александр Народецкий комментариясын довам еттіріяр.
И в сложившейся ситуации Москва уже не может игнорировать этот настойчивый призыв Ашхабада.
Әдірке мерегілен яғдайда Москва Ашхабадың шағырышларыны әскермерлік едіп білжек дәл. Хені соңқы сөз айдылмадығы болса, Түркменстанның өңі сүрген талапларыны хасавы алман дұрып білмесе керек. Империяның дүзіміндегі регионларың әхлесінің Москва тавинлық дәуі асырларың дуамынна кемалы келіпті, потоланыпті. Көрінішіне өрі Қытай, Иранияли энергетик партнерлары ие болынлығына, келжекті оларың хатарына, Үндістанның кем Европаның қошылмағының мүмкінлігіне, бейшлерің қарашсырлығы доғылы кепиллігіне түркмен елбашылар дүшінер. Орфет болса Түркменстана кем тұтыш меркезайды юртларына итерен тәфер рычарларын тапмағын еолларын көлдемесіні довам еттірер. Шол көлдеглерің болмағы мүмкін оғырларының бейри, регионнақы қоңшы юртларын өзара оңшықтырлығыны ұланмақ болар. Төдің шуманысында Орфет үшін ең бір яқымсыз кем амасыз порсатларың бейри, Түркменстан өлен Өзбекстанның бейри еріне күйішлі яқынлашып башламасыдыр. Яқынны Өзбекстанның президентінің Ашхабада сапары шол яқынлашма айдың шаяттылық етті. Москваның елінде тұрған Женева әтияш вариант Түркменстан білен Әдірвежаның арасындағы еңікей болмадық қатнашықлардыр. Арадағы дартқынлылығы мүмкін болуғынан сақлап қалмақ, Каспи мәселелері, Набукко проекті ойынша ылалашық қазанмақларына ел вермелігі үшін Орфет дипломатиясының әр зат етмегінің мүмкінлігіні Ашхабадта дүшінмендір оноқлар. Чүнкі шол ғаз турбасы Орфеттен өгірім едіп, Европа түркмен ғазын ақтырмалы. Орфет делегациясының азаларының бірі вице-премьер Игор Сечин Набукко проектінің келжегінің йоқтығыны қыпын жетмәнділе кетірді. Башқаша айтылғанда Орфет түркмен елбашыларының позициясына қаршы дұрмағы ашық бейрішер. Енді кеп Москваның өз мақсадыны етмегі үшін хайсы ұсуылары кем ырычағлары херекеті кетіржегініне. Ашхабад өз кезегінде позициясыны елден берияның хеч бір аламатын көрсетмейер. Мұның өміттесіне Орфет алжақ қағының мөтшеріні арттырмағы планлаштырмайар. Оған ұғырым Түркменстан үшін оннан қоупсыз дәл. Ол көз көні қоупсыздық мәселелері білен бағылы. Hutçu meselelerde Orfit monopoliyasını özüne kaydı almağa bir bağlap bilir. Eğer Oğanistan'ın yağday kontrolünden çıksa, regionnaki harbu buluşukluğun ilkinci fidalarının biri Türkmenistan olmak mümkün. Sonra Aşgabat kömök sorap Moskva yurt tutmağa mezur olur. Tarihi tecrübe göre kömök sorulmasa da Moskva vakaları koşulacak bilir. Demek Orfit doğru Türkmenistan için rahat olmanı, onun şeyle bolcağı da göze ilmeyer deyip, Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski kimin tarihini tamamlayar.
Так что спокойным российское направление для Туркменистана как не было, так и не предвидится.